Шановні слухачі, друзі, не знаю, як правильно вже казати, ми з вами 150 епізодів разом. Нічого собі, так, да? Це подкаст «Безголошні війни». Мене звати Ілля Кабачинський, зі мною Олександра Ворончук. Олександра, скажи всім привіт.
Привіт.
Ми собі якось так вирішили, що у нас є сезони. Не знаю, чи ви це помічали чи ні, але вони є, після яких ми робимо невеличкі перерви на кілька тижнів для того, щоб і самим відпочити, якісь там інші справи поробити, і потім до вас повернутися. Ну і звісно, щоб не набридати, а то кожний тиждень по два рази нас слухати, як хтось жартує, що з мамою не так часто говорить, як нас слухає. Тому да, це останній епізод третього сезону, і ми з Олександром не будемо розповідати жодну конкретну тему. Ми не готували ніякої історії, ми вирішили просто не те, щоб підбити підсумки третього сезону, а якось проговорити вже кінець 23-го року, як там у нас що трапилося. Я, на жаль, не підготував статистику конкретно по третьому сезону, тому що її насправді важко підготувати. Тому що, незважаючи на те, що перший епізод нашого подкасту вийшов 27 трильйонів років тому, ви слухаєте його до сьогодні. Кожний тиждень там якихось 5, 10, 20 прослуховувань насправді збирається. І я пам'ятаю, що перший епізод, там за перший тиждень, умовно кажучи, послухало 1000 людей, зараз у нього там близько, не знаю, 8 чи 9 тисяч прослуховувань. До речі, перший наш епізод був опублікований 3-го, 31-го, 22-го. Це третій місяць, який березень.
Березень.
Виходить, в останній день березня 22-го року про план Маршала. Як США допомагали відновити Європу після Другої світової війни і чого чекати Україні. От з цього ми почали наш подкаст. Да. І вже з того моменту у нас майже 1,4 мільйона прослуховувань. Цього року ми перейшли позначку в 1 мільйон. І це насправді для подкастів, у яких немає відео, це дуже-дуже класний
Ілля, так ми з
результат.
тобою мільйонери, так?
Мільйонники, ну може не мільйонери, але мільйонники так точно. Ну дивись, оскільки нас двоє, то по-чесному нам треба йти до 2 мільйонів пошвидше, щоб типу на кожного по мільйону було. Така історія. Да, я впевнений, що в 2024 році ми до цього дійдемо, тому що дякую вам дуже, що ви шерите наші епізоди, розповідаєте про наш подкаст, слухаєте його. У нас постійно там плюс-мінус гарні прослуховування, і мені дуже приємно, що ви це все слухаєте. Перед тим як ми почнемо підбиття підсумків третього сезону та 2023 року, хочу подякувати ще раз нашому класному партнеру екосистемі технологічних бізнесів Genesis. Нагадаю, це продуктові компанії, які створюють в Україні класний продукт і потім міжнародно на глобальному ринку його продають. Від цього насправді дуже радісно, оскільки це продукт з доданою вартістю. Нагадаю, що останні кілька випусків ми, серед іншого, розповідали про їхню класну ініціативу під назвою «Здіймемо Рокет». Так от, ініціатива добігає кінця, і вже відомо, що вдалося зібрати понад 15 мільйонів гривень. Завдяки зібраним коштам організатори зможуть придбати бригадні комплекти аеророзвідки для 112-ї, 114-ї та 241-ї бригад ТРО Збройних сил України. Вже в січні вони отримують необхідну для виконання бойових завдань техніку. Все відправиться до бригад, і вони зможуть взяти їх у роботу. Дякую компаніям екосистеми Genesis, партнерам та всім, хто доєднався до цього збору. Серед іншого, це AppFlame, SolidGate, Headway, Quarks, Universe та Legit. Дуже класно, що вдалося зібрати таку суму та передати її на необхідні потреби. Генезісу дякую дуже за підтримку, а ми починаємо підбивати підсумки 2023 року та третього сезону. Так, Олександре, якщо ми говоримо саме от про 23-й рік, останній рік, мені було б цікаво почути від тебе про тему, до якої тобі підготуватись було найскладніше. Тому що в основному готуєшся ти. Я ще раз нагадаю, Олександр у нас не просто дипломований історик. Історик – це його робота. Якщо моя робота – та ляпати язиком, то його робота – бути істориком. Тому
Ні, теж
ми...
ляпати язиком, але про історичні теми.
Ну, нехай буде так. Але да, тому всі наші сподівання на Олександра. Тому яка була для тебе найскладніша тема для підготовки?
Ну, я думаю, що в 23-му році ми говорили про різні теми, але одна з таких найбільш глобальних, магістральних тем, які, мені здається, варто зараз згадати, і до яких я справді дуже важко готувався, це випуск, багатосерійний випуск про тисячолітню історію, про російсько-українські відносини, і про те, як Росія прагнула протягом історії, починаючи від Київської Русі, намагалася якоюсь мірою підкорити собі Київ і тут розгорнути тут свої впливи, впливи на українських землях. І в цьому сенсі, звісно ж, треба було подивитися таким широким поглядом на те, як виглядала російська політика щодо України фактично протягом цілого тисячоліття. Це не так легко, оскільки в одній книжці це все в цікавому і такому широкому масштабному вимірі не показано. Відповідно, треба було дивитися до різних книжок, до якихось відгортати і змінати пилюку зі старих конспектів і дивитися, як це все виглядало в різних епохах. І в цьому сенсі, звісно ж, у нас було 5 випусків, якщо я не помиляюся.
Да, 5.
Кожен з них обгортав якусь таку історичну епоху. Там перший випуск був про Київську Русь. Відповідно, треба було. Ну, це було ще більш-менш, можна було якусь одну-дві книжки переглянути і написати те, як ми це все бачимо, ну, познайомитися з історичним матеріалом, і відповідно можна було це все розповідати. Натомість, коли йшлося про, наприклад, 20 століття, де в одній книжці цього всього взагалі немає, де треба було теж продумати ідею, навколо чого ми хочемо обговорювати той чи інший сюжет, це вимагало якоїсь такої, ну, просто сісти, подумати, а це зазвичай насправді найбільш часохлинний процес. Бо одна справа прочитати, це ще можна за кілька годин швиденько щось там переглянути, але подумати, продумати ідею значно важче.
Я з тобою повністю згоден. Я пам'ятаю, як сильно я хотів, щоб ми записали цю історію, щоб показати тяглість цієї війни, тому що ми почали, ну, будемо відвертими, дуже сильно говорити про війну після 24 лютого. Люди, яких це торкнулося більше, говорили про війну, яка йшла на той момент вже 8, 9, 10 років тепер. Але потім, з часом, коли ми з тобою все більше і більше говорили про історію України, про Тузлу 2003 року, про намагання забрати Крим в 92-93 роках, я, наприклад, цього не знав, і мені було насправді це дуже цікаво також почути. Все більше і більше, якби в мене в голові складалося, що насправді це, ну, типу, був якийсь процес, який йшов дуже довго. І ось ця історія, яку ми назвали ці епізоди «Тисячолітня війна», їх дійсно 5, ви можете вписати в пошуку «Тисячолітня війна» там через слеш 2, 3, 4, 5. І частина 1, якось я так робив, що вони всі називаються по-різному. В цьому моя сильна сторона, як ви, напевно, помітили по дужці, яка загубилася в одному з останніх епізодів. Да, послідовність – це моє друге ім'я, третє або друге хлібороб. Так от, але я тобі скажу, що серед цих епізодів мені найбільше от сподобався і врізався в голові це третій епізод про важке 19 століття, коли там ми, по суті, були 150 років без своєї держави. І поки от ми з тобою цю частину не проговорили, як, ну, типу, зникла Січ, Гетьманщина, і потім, поки на початку 20 століття не почалася ідея відновлення української державності, знову ж таки, в мене в голові якось навіть не було такої думки, що в Україні 150 років не було держави, а вона все одно змогла відновитися. Зрештою, в 91-му році.
Ну, знаєш, і насправді ж найбільш парадоксальна річ в тому, що ти щойно сказав, це те, що українці втратили свою державу в найбільш непідходящий для цього момент. Тому що можна не мати було держави, коли, не знаю, там трипільці тут були, десь там бігали. Це нікого особливо не врятувало би. Ну, там 150 років туди, 150 років назад, це все не так важливо. Натомість в 19 столітті, якщо ми поглянемо на взагалі світову історію, ну, або принаймні на європейську історію, ми побачимо, що тоді формується основи фактично того, як виглядають держави зараз. Країни впроваджували собі, не знаю, там національні канони літератури, там з'являється університетська освіта масова, більш-менш масова. Звісно, це 20 століття, але вже в 19 столітті з'являється фундаментальна наука, відбувається там, ну, з таких банальних речей, наприклад, уніфікація мір і там грами, кілограми, кілометри. Такі речі відбуваються. Тобто відбувається формування скелету модерного суспільства. Відбувається промислова революція, все це відбувається без України на політичній мапі. А головне, це відбувається теж формування уявлень світових еліт про те, як повинна виглядати карта світу. І в цей момент України немає на цій карті світу. Ну і в цьому сенсі те, що Путін хоче довести, що України там ніколи не було, воно ж, звісно, стає, ну, великою маніпуляцією. Але в 19 столітті України справді на картах, політичних картах, як держави не було. Був народ, і це справді навіть на картах помітно, але не було держави. Відповідно, західні еліти так і не звикли до того, що Україна повинна там бути. З точки зору там західних французьких, умовно кажучи, ментальних мап, на сході Європи в 19 столітті була тільки Росія. Ну так, була Австро-Угорщина, яка зараз розпалася, була Пруська держава, все, більш нікого там не було. Відповідно, це все ще має свій вплив на те, як Захід, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Європейський Союз дивиться на сучасну Україну. Нас не було в 19 столітті. Вони, в принципі, екстраполюють цей досвід 19 століття великою мірою на сьогодні. І теж не бачать поки що. Я так насправді так сумно на це дивлюся, але вони поки що не бачать чітко, яке місце повинна займати Україна в сучасному світі, зокрема й тому, що нас, на жаль, не було в цей ключовий період.
Я розкажу про частину, в якій, знову ж таки, я готувався не дуже багато, але для того, щоб розібратися, я намагався черпнути чим побільше інформації. Потім я робив карточки в Інстаграм, мене там починали закльовувати, тому мені приходилося розбиратися. Це конфлікт Ізраїлю і Палестини. Ми з тобою ще в минулому році готували епізод про арабо-ізраїльські війни. Цього разу ми підготували зразу два епізоди, два поспіль, через те, що почалася війна, терористичне групування Хамас напало на ізраїльські території, величезні жертви серед цивільного населення. Ізраїль пішов війною на Хамас і зайшов в сектор Гази. У нас вийшло два епізоди. Це взагалі топ. Ну, майже топ. Один з них – це найпопулярніший епізод у нас на подкасті. Там більше 25 тисяч прослуховувань. Це прямо дуже хороші цифри, де ми намагалися от пояснити і роз'яснити, чому так. Чому так, ну, взагалі роз'яснити цю те, що відбувається, чи не те, що відбувається, а чому так сталося. І я пам'ятаю, чому для мене це була супер така складна історія, тому що, ну, кожний, не знаю, історик, науковець, він настільки по-своєму інтерпретує факти, які є навколо палестинців і ізраїльтян, що знайти якесь, ну, щось якби нейтральне підійти до цього дуже-дуже важко. На кожне там, типу, пояснення, чому Ізраїль так зробив, було пояснення там від якогось іншої людини, в чому там, типу, палестинці мали право там відомстити чи ще щось. І взагалі ця історія, ну, якось настільки складна, ну, майже як з Нагірним Карабахом. Тут, звісно, складніше, що кому і як, які території залежать. Потім, після того, як ми записали ці епізоди, я ще побачив великий розбір. Не знаю, чи ти бачив, є така картинка, типу, там чотири карти одної території в різний період, і там, типу, як ізраїльтяни захоплювали палестинські території. Я такий дивився, ну, там, якось по одному дивився. Потім я прочитав великий розбір, чому це фейк, і чому на це так, типу, не можна, цю карту не можна так взагалі малювати. І я такий думаю, боже мій, просто простреліть мене зараз і все, я не можу в цьому розібратись. Настільки складний геополітичний конфлікт, ну, що просто катастрофа.
А головне, знаєш, за таку, за маленьку частинку території, яка в 30 разів менше за Україну, і за цей маленький шматочок території відбувається один з найбільш знакових конфліктів всього ХХ століття. Тому що треба визнати, арабо-ізраїльський конфлікт, він не народився зараз, ми про це багато говорили. Він породження в сучасному вимірі, породження післявоєнної, тобто після Другої світової війни, політичного порядку, коли західні країни вирішили, що все-таки Ізраїль повинен мати свою окрему державу, з цим не погодились арабські країни. А головне, що цей конфлікт, якщо ми поглянемо на 60-ті, 70-ті роки, та навіть на сьогодні, він разом з собою ніс величезні глобальні перетурбації, такі як радикальна зміна цін на нафту, яка вдаряла по американській економіці 70-х років, яка впровадила Америку в рецесію дуже жахливу і насправді велику економічну катастрофу 70-х років. Інфляція там була під 20%. Це не сучасні навіть до 10%, і тут американці не знають, що з цим робити. Тобто тоді справді отакий маленький, здавалось би, несерйозний конфлікт на маленькій частинці землі фактично перевертав геополітику світу. І чому так було, справді теж і для мене було цікавим і важливим відкриттям.
А який епізод для тебе був, ну, там, найцікавіший, там, чи топ-3, і чому?
Я думаю, що одним з найцікавіших таких, я б сказав би, теж магістральних тем і чи ширших таких тем, про які ми говорили, це те, як виглядала економіка війни. як виглядає економіка і суспільство під час війни, особливо під час Другої світової війни, тобто період, який нам ближчий хронологічно, а з іншого боку, період, який якоюсь мірою нагадує теж те, що ми маємо зараз, з точки зору тотальності війни, можливо, не в тому, що вона стосується абсолютно кожного чи кожної людини на цій планеті, але з точки зору того, що є масштабна війна, де воюють з кожного боку мільйонні армії. Де економіки переводяться або не переводяться на військові рельси, і в цьому сенсі було цікаво, наприклад, розповідати про те, як, наприклад, Британія намагалася лобіювати вступ Сполучених Штатів Америки до Другої світової війни, як в Сполучених Штатах Америки напередодні Другої світової війни взагалі не виявилося жодної армії, зокрема, і тому, що країна була ізоляціоністськи налаштована до європейських подій, як британці намагалися це переламувати, і як їм врешті вдалося з іншого боку. Разом з японцями, бо фактично атака на Перл-Харбор в 41-му році змусила американців переглянути своє ставлення чи своє місце в світовій укладанці. І відповідно відтоді, від 1941 року, можна сказати, американці присутні в усьому світі. Але це теж нам показує, що, по-перше, це не було завжди, а з іншого боку, це не обов'язково мусить бути назавжди. Тобто можемо розуміти, що в Америці теж є сильний ізоляціоністський напрямок, який ми бачимо в випадку Дональда Трампа чи інших американських політиків, які кажуть, що взагалі та війна в Європі вона нам не потрібна. Зрештою, так само аналогічно говорили деякі прихильники Адольфа Гітлера в Сполучених Штатах на початку 40-х років, кажучи, що нам не потрібно втручатися в цю війну, нехай собі європейці самі розбираються. Це один з тих випусків, які мені впав до думки.
Дійсно, у нас вийшло кілька випусків. Вони причому вийшли десь з осені, здається, 23-го року. Тому ви обов'язково їх послухайте. Вони супер цікаві. Там і дійсно про те, як в Америки не було своєї армії, чому її не було. І один з випусків там був про корупцію в Британії. Це два випуски про корупцію в Британії. Один випуск, а другий у нас був про корупцію в УНР. Також дуже цікаво. Я пам'ятаю, що ти запропонував ці теми. Ми їх зробили, і потім я не пам'ятаю. Здається, один з них я розписав трохи в інстаграмі. Боже мій, мені здавалося, що мене там спалять. Кабачинський виправдовує корупцію, там ще щось українське
Куплений.
сьогодні. І
А
це
давай,
коротше
Іля,
був.
давай скажемо так, що насправді тема ще не вичерпана. Тема корупції це взагалі вічна в українському випадку, але в наступному році обов'язково буде ще один випуск про корупцію в Українській Народній Республіці з акцентом на дипломатію Української Народної Республіки. Бо треба пам'ятати, що аналогічно як зараз, тоді Українська Народна Республіка хотіла переконати західні країни, щоб вони їй допомагали. Вона для цього створювала різноманітні посольства і інші відомства, висилала своїх представників, ми покажемо про те, як насправді всі ці намагання не вдалися, зокрема й тому, що всі ці люди думали більше про свою власну кишеню, ніж про майбутнє своєї країни. І це така, можна сказати, така заповідь нового теми, нової теми.
Да, ну от як тільки Сорос занесе нам гроші, одразу і продовжимо розповідати про корупцію, виправдовувати її. Блін, після цього фонд відродження не стане нашим партнером. Ну ладно. Коротше, але моя одна з найцікавіших тем, яка була мені прям дійсно дуже цікава, і знову ж таки, це через те, що я ніколи її так не сприймав. Ми з тобою говорили про те, як народився вислів «Слава Україні», чи де він взагалі взявся, і по суті, таку собі, ну, типу, пояснення, чому вислів «Слава Україні» це нормальна історія, а не вислів людей, які після цього йдуть різати там російських дітей, умовно кажучи. І оцей от процес порівняння з іншими мовами, там якусь історичну тяглість також з інших мов, і чому цей виклик, чи я не пам'ятаю, як там правильно це слово називається, чому це якби є адекватним. Для мене знову ж таки було, по-перше, в новинку, я про це ніколи не думав. І по-друге, ну якби ти розумієш, що це якраз історія про пропагандистські насадження ворожої країни, яка багато років говорила, що там вигук «Слава Україні» це якісь там бандерівці, націоналісти, злочинці і так далі. А насправді це, ну якби, Вигук, який не несе за собою бажання когось вбивати, там когось переконувати і щось робити, і в ньому немає нічого поганого. І мені здається, багато українців насправді це також не розуміли цього. Тому цей епізод, він мені був, він порівняно там був простий, ніж розібратися там в конфлікті Ізраїлю і Палестини нормально. Але от з точки зору, знаєш, якогось набуття нових знань, мені дуже зайшов. Ну і ще
Ну,
два
це ж,
епізоди.
давай
Ну
я
давай,
теж скажу
кажи.
кілька слів про цю річ. Це теж нормалізація України, бо Україна не з'явилася десь, вона не функціонує в якомусь іншому просторі. Вона є сусідкою інших країн, вона була частиною європейської традиції, в тому числі щодо того, як формувати такі вислови чи гімни і так далі. Відповідно, ми маємо аналогічні висловлювання в сусідніх країнах. Наш гімн починається так само, як починається гімн Польщі, просто українською мовою. Відповідно, просто треба розуміти, що Україна нічим особливо не відрізнялася з точки зору теж своєї національної культури чи певних традицій, чи в тому числі і величань, таких як Слава Україні, не відрізнялася нічим від західних країн. Ми з одного тіста зроблені, просто нам трошки менш пощастило з географією, з тим, де
І
ми розташовані.
сусідами.
Сусідами теж, ну я власне це й кажу.
Ще було два випуска, ну які просто от мене вони зацепили до неймовірності. Вони були і по-своєму смішні, і веселі, і дуже-дуже пізнавальні. Один з останніх це було про шапку Мономаха. Ну, коротше, це просто дуже смішно. Я не знаю, я про це ніколи не думав в такій площині глибини міфотворчості зі сторони наших сусідів. І, коротше, просто вислів шапка Мономаха був такий завжди забавний, а тут Олександр взяв і все поламав. Але цей випуск обов'язково послухайте. Він знову ж таки дуже важливий для того, щоб розбити міфи про якісь там російські довгі традиції і так далі. Але інший випуск, ну це просто первина первин. Я не знаю, мені здається, кожний повинен слухати цей випуск зранку, в обід і ввечері. Це випуск про княгиню Ольгу і про ці міфи, там і не міфи навколо неї, які були. Але ну Бог з ними, з тими голубами, хто там куди летів, хто кого закопував. Те, як ти, Олександр, знайшов там сліди работоргівлі в Київській Росії в минулому тисячолітті, це було дуже смішно. Я не знаю. Я слухав це, переслуховував і думаю, боже мій, оце, ну, типу, отак копнути, показати, закрутити. Цього взагалі ніхто ніколи не показував, не розказував. Я дуже
Але,
сміявся, і мені
Ілля,
було дуже
це
весело.
означає, що загальна, скажімо так, ширші маси українського, навіть такого креативного класу, вони великою мірою відірвані від того, про що говорять в своїх, скажімо, дискусіях історики, бо про те, що Київська Русь була створена як работоргівельна факторія, фактично, чи така ставка варягів, які сюди приїжджали на полюддя, ну, в шкільних підручниках це все є, просто ми, може, на це так не дивимося, то це все обговорюється серед істориків вже дуже-дуже давно. Тобто я нічого не відкривав, я просто відкрив книжку, в якій це написано, і просто про це розповів. Але це вже є частиною такого елементарного консенсусу серед істориків, що насправді Київська Русь, чи початки Русі, це початки варягів, які приїхали сюди не там на запрошення слов'ян, як це все описує повість Временних літ Нестора, які просто приїхали, то слов'яни не знали, кому повірити, кому дати свої правління в цій країні. Вирішили запросити іноземний десант, нехай приїдуть, все як треба зроблять. Тут такі, скажімо так, ну ми теж аналогії з постмайданною Україною теж бачимо, коли вважалося, що зараз ми запросимо менеджерів з Заходу, і вони все правильно зроблять. В руському випадку було так, що просто ці люди з півночі, варяги, предки чи так. Як сказати, предки чи нащадки. Коротше кажучи, ті, що були перед шведами, норвегами і іншими, вони приїхали сюди, щоб заробити гроші, щоб тут поживитися рабами, слов'янськими рабами, а потім це все продати або до Константинополя, десь там на півдні, або на Далекий Схід, тобто з країнами з арабським світом торгували і так далі. Відповідно, на цьому фоні будується Київ, виростає Київ як дуже важлива одиниця, важлива столиця цілої східноєвропейської торгівлі. І звісно ж, на цьому фоні починають з'являтися перші зародки державності, яка, нагадаємо, все-таки прийшла до нас якоюсь мірою з Півночі, в цьому сенсі можна теж будувати міф нашої близькості і братерства не так з взагалі не з росіянами, а з скандинавами, з шведами чи з норвежцями.
Мені ще знову ж таки дуже пізнавальним було, і насправді дуже корисним для мого, не знаю, саморозуміння України і ще чогось були наші з тобою кілька випусків про те, що насправді велику частину промисловості України будував не Радянський Союз. От ми з тобою про це говорили перед початком цього епізоду. Був у нас такий смолток. І от зокрема, ви можете це почути в епізоді про 5 міфів про Сталіна. І я серед іншого, якби розповідав про те, що ну там всі заводи, все побудував Сталін, і ти якби ну розбив, розвінчав цей міф. Мені це знову ж таки дуже корисно. Знаєш, для і вчасно корисно, і боляче для усвідомлення того, що Україна була землею, де насправді все будувалось, творилось, робилось, і дійсно нам ну не вистачило чогось, щоб ми мали таку довгу традицію, мали свою промисловість, свою країну і могли розвиватися нормально, а натомість були під гнітом імперії, а потім імперії під назвою Радянський Союз. Тому цей випуск чи серія епізодів були для мене про це дуже пізнавальні. Але ми зробимо такий спойлер, що наступному року трохи більше про це будемо розповідати, щоб ви розуміли, що Україна це не історія про там, типу, Росію, Радянський Союз. Вона має свою класну історію, яка якраз багато творила і показувала. Тому я сподіваюся, що ви також слухали ці епізоди, вам було дуже цікаво. Так, давай ще епізод, який тобі був, напевно, найважчий з такої якоїсь, не знаю, морально-етичної точки зору, чи з точки зору підготовки, і тобі було, знаєш, дискомфортно його готувати, чи якісь неприємні відчуття були.
Ну, я
У мене
думаю, що
таких два.
тут в мене такий один. Бачиш, виходить, що в тебе більше моральних, як би сказати, угризінь совісті, ніж у мене. Ні. Насправді, з кожним епізодом ми ж намагаємося говорити чесно. Ми
Ні,
не
давай так, не намагаємося,
сприховуємо,
а говоримо,
ми говоримо
говоримо.
чесно, так. Ну, завжди є теж певні речі, про які говорити незручно. Українська історія, в тому числі, вона тим самим нормальна історія, що вона теж має своїх позитивних персонажів, негативних персонажів, а найбільше вона має таких чорно-білих, таких різних сірих персонажів, які мають і одні, і інші риси. Тобто вона ж ніколи не є чорно-білою історією, ані наша, ані будь-яка інша. В цьому сенсі для мене, мабуть, найбільш контроверсійним з точки зору теж того, як правильно про це говорити, був епізод про дивізію СС Галичина
Тут нас тобі сходиться.
і про те, як насправді які політичні помилки робило українське політичне керівництво, не лише Організація українських націоналістів, або навіть, я б сказав би, меншою мірою ООН, особливо Бандера, тому що Бандера, нагадаємо, він не підтримав створення дивізії СС Галичина, тому що вона мала керуватися німцями, Третім рейхом, і це відбувалося вже в 1943-44 роках, коли для багатьох коментаторів і взагалі людей, які трошки розумілися в тому, куди рухається війна, стало очевидним, що Третій рейх програє. Відповідно, немає сенсу об'єднувати українські сили і, скажімо так, ризикувати статусом України, роблячи її союзником Третього рейху. Відповідно, це для мене був один з найбільш таких складних епізодів. З іншого боку, і тому, що в Україні якісь посягання на те, що здається якимось такими великим чи таким незаперечним авторитетом, чи сприймається дуже критично. І в цьому сенсі, мабуть, сказати, розповісти про дивізію СС Галичина з більшими нюансами, в тому числі з тим, що далеко не всі, скажімо так, і українські учасники історичного процесу сприймали чи позитивно оцінювали вклад цієї дивізії в визвольні змагання, було, як на мене, дуже повчально.
Давай в двох словах скажемо, як не будемо казати хто, але цей епізод, я не знаю, хто вона, активістка, історикиня, як правильно, слухала одна жінка в Фейсбуці і коментувала. Я не знаю, як вона знайшла наш епізод, і вона така: о, ще одні гора історики, почала слухати епізод про Галичину, про СС Галичину. І вона, мені здається, кожних 5 хвилин слухала і писала коментар, типу, ой, тут помилились, тут неправильно написали, тут не то зробили. Дослухала до кінця, такі: а, ні, нормальний епізод, пацани, нормальний висновок зробили.
Ну, тому
Це
що
було дуже цікаво.
висновок не треба, коли критикуєш, прослухай до кінця.
Да, це точно, не тільки заголовок послухай, це було дуже забавно. Я з тобою згоден, цей епізод, він якраз про те, що там треба вміти визнавати якісь свої помилки і не триматися, як за те, що все дає слово Україна, значить воно ідеально правильне чи ще щось. Тому цей епізод також, от він був серед моїх
Який був
двох.
фідбек на цей епізод, чи якщо він був? Був якийсь
Ну,
негативний,
прям
якісь, що прийшли?
такого негативного не було такого, щоб мені писали. Знову ж таки, я не робив пост в Інстаграм. В мене зазвичай, коли я роблю пост, більше фідбеку, ніж коли просто такий. Тому тут прямо чогось такого не було жорсткого. Мій другий епізод, який мені був от найважче для сприйняття, все-таки був про корупцію в УНР і в директорії, коли ти його підготував і розповідав. І я просто от слухав, і мені було настільки боляче, як багато було втрачених можливостей через те, що хтось просто хотів нагрітись. І транслюючи це все зараз на сучасну Україну, я розумію, типу, ну блін, це ж не просто хтось вкрав гроші на будівництві моста. Це значить, що хтось вкрав гроші, а десь загинули люди, які воюють за Україну. І оце от розуміння цієї ситуації, воно настільки от якесь неприємне і дуже дискомфортне. І я просто пам'ятаю, коли ну, я робив пост не про УНР, я робив про Британію. І коли люди це все писали, і я якби робив цей пост, щоб донести, що корупцію не вона була завжди. Але це не означає, що її треба толерувати. Якраз ідея в тому, що свідоме суспільство повинно знати, що корупція все одно буде, і за нею потрібно слідкувати, виходити, протестувати. От як в Києві там є рух там гроші на ЗСУ, він є і в інших містах, коли люди виходять, ну якби скандують про те, що давайте виділяти більше грошей на ЗСУ, там слідкують за ним. Як журналісти, розслідувачі слідкують, куди йдуть гроші. Це дуже важливо, тому що ну дійсно ми у суперскладний період, і мені здається, що частина людей просто не розуміє, що окей, ну, типу, вони думають, ну, там, не знаю, забрали Мелітополь, там, і Токмак. У випадку, якщо будете красти далі, потім заберуть Запоріжжя, потім ще
Ну,
щось, а
власне.
скоро дійдуть і до вашого дому. Вкрадете ви тих 500 мільйонів гривень, і що ви з ними будете робити, типу?
Ну,
Ви втратите
дивися,
країну.
історія ж, бачиш, історія з УНР і директорією, і з тими крадіжками, вона ж закінчилася для частини з тих людей теж не дуже весело. Але з іншого боку, ці люди, вони ж не залишилися в Радянському Союзі. Вони, як, наприклад, Володимир Виниченко, який отримав свій відкат за те, що він відмовиться бути прем'єром Української Народної Республіки директорії, і на початку 19-го року він купив собі маєточок неподалік Ніци, він мав маєточок неподалік Берліна, тобто людина собі трошки заробила. Інша справа, що оскільки він був абсолютно тотальний негосподарник, то він дуже швидко все це втратив, і вже на початок 30-х років у нього не було ніяких грошей для функціонування, і він почав думати про те, щоб продавати права на свої книжки до Радянського Союзу, в той час, коли там вже був Голодомор, коли багатьох його колег, приятелів, знайомих ще з попередніх років вже відправили на Колиму. Він, закриваючи на все це очі, намагається робити бізнес з радянською Україною. А зрештою, потім, після Другої світової війни, людина теж, як тотальний негосподарник, фактично закінчує тим, що обробляє невеликий шматочок своєї землі і намагається за рахунок неї вижити. Тобто, в цьому сенсі ми бачимо так: з одного боку, люди нагрівали собі руки на різних контрактах, в тому числі військових контрактах в часи Української Народної Республіки. З іншого боку, частина з цих людей, на жаль, вона, по-перше, залишилася в шкільних підручниках як герої, і для мене це оце найбільший велике відкриття цієї теми. Тобто, люди, про яких ми зараз можемо сказати, що вони або толерували корупцію, або закривали очі, або самі на ній заробили, вони є в підручниках як творці, там передвісники
Як
української.
герої.
Як герої української незалежності. В цьому сенсі для мене це просто, ну, велике, велике розчарування. З іншого боку, насправді найбільші втрати українське суспільство і українська нація понесла не стільки навіть під час цієї української революції, коли не додалося там комусь на фронті зброї чи амуніції, а вже після того, як Росія фактично знищила Україну, тому що з однієї саме тому, що українці не змогли, українська влада, еліта не змогла запевнити правильну міжнародну підтримку і зброю. І вже після цього, вже в 30-х роках, почався тотальний терор, голод і все інше. Тобто, скажімо так, покарання за корупцію, воно приходить згодом. більшою мірою, ніж воно відбувається в моменті. І це одна з причин, чому, можливо, люди не реагують так різко на якісь прояви корупції, тому що вони не бачать причину, можливо, наслідкового зв'язку про те, що от зараз дати вкрасти і знищити свою державу, а завтра прийдуть представники іншої держави, і вже людина буде поносити фактично відповідальність.
Да, на жаль, от ти супер правий. Не всі розуміють, яку відповідальність вони несуть. Вони думають, бачиш, десь війна не біля них, ще щось. Ну, одним словом, тут можна довго говорити. Я от ж кажу, я для себе визначив цей епізод. Я пам'ятаю, коли я слухав і думав, блін, Україна могла бути 100 років. Ну, можливо, не все так було просто. Очевидно, ми тут зараз не граємо в альтернативну історію. Хоча у мене колись була ідея, щоб ми записали такий епізод, можливо, на наступний сезон щось придумаємо. І мені б дуже хотілося, щоб в нас було все, а маємо, як бачите, нічого. Давай ще на сам кінець якась, не знаю, геополітична історія, яка тебе цього року вразила найбільше. Я почну з себе. Це той факт, що не знаю, там, типу, для світу війни стали якимось знов нормальним явищем. Ми бачили з тобою закінчення Нагірно-Карабаської республіки, якої фактично не стало за один день, хоча до цього вона існувала 30 років. Ізраїлю-палестинський конфлікт, ну, війна, по суті, Цахал зайшов в сектор Газа знов після багатьох років дуже активно. Вже майже 2 місяці йдуть бойові дії. В Південній Америці Венесуела раптом захотіла мати половину іншої країни. Незрозуміло, що там буде в Кашмірі, тому що там Індія почала забирати знову якісь права у цього регіона. Ну і Китай не здається, і кожен раз, коли вони говорять з американцями, вони кажуть: друзі, ми собі Тайвань
Посуньтесь.
заберемо. Ми собі Тайвань заберемо і навіть не думайте. Ну і Південна Корея, яка стріляє тими ракетами по всім сторонам, і незрозуміло, коли і
Північна.
як вона північна, коли і як вона кудись таки попаде. І якось це стало такою звичною історією, начебто, не знаю, може раніше, доки не було повномасштабного вторгнення в Україні, просто про це менше говорили і бачили по всьому світу. Але я на це дивлюся і думаю, ого. Як ніби знову повернулися на початок ХХ століття.
Та ні, просто повернулися в період до 1945 року. Тому що світ без війн, таких глобальних тотальних війн, це світ дуже, дуже, скажімо так, нещодавний. І в цьому сенсі теж можна згадати про один з випусків, який може нам відкрити чи пояснити, чому світ після 45-го року був без війн. Це випуск про Опенгаймера і про те, як була створена ядерна зброя. Бо одна з причин, про яку дуже часто активісти проти ядерної зброї забувають, і чому світ в більш-менш стабільному вигляді існує з 1945 року, це те, що кілька країн, спочатку Сполучені Штати, згодом з 1949 року Радянський Союз, до якого долучається протягом 50-60-х ще кілька країн, таких як Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль, цей світ має в собі, скажімо так, ядерну зброю. Має цей інструмент, скажімо так, остаточний інструмент, який стримує від того, щоб переводити ескалацію політичну чи економічну в військовий вимір. В тому сенсі, звісно ж, присутність ядерної зброї і її відсутність в Україні після 1994 року зумовлює те, що, на жаль, війни відбуваються зачасту між країнами, які не мають ядерну зброю, і країнами, які її мають, або між країнами, які просто не мають ядерної зброї, ніж між двома ядерними гравцями. В цьому сенсі, звісно ж, ми починаємо поволі повертатися до того світу перед 45-м роком, хоча, як бачимо, ядерна зброя залишається фактором, серйозним фактором стримування. Стримування від того, щоб допомагати Україні з боку, чи допомога Україні з боку західних країн відбувалася масштабніше, відбувалася швидше. І це, на жаль, той фактор, про який зараз ми повинні пам'ятати. Що означає, що якщо Україні, не дай Бог, відстукаємо, не вдасться переламати тиск Росії, то ядерна зброя в усьому світі швидше за все буде в багатьох країн. Зараз говорять про те, що Південна Корея буквально за кілька місяців від того, щоб фіналізувати свою ядерну програму. І щойно вона помітить, що Америка відступає вже вкотре то від Афганістану, то тепер від України. Багато з таких країн, як Південна Корея, чи Саудівська Аравія, чи Іран, той же Іран, вони просто матимуть свою ядерну зброю на всякий випадок. Можливо, і нам потрібно буде подумати про те, щоб приготувати чи повернути ядерну зброю.
Просто про всяк випадок.
Про всяк
Нехай буде.
випадок.
Нехай буде. На цій цікавій ноті будемо завершувати цей епізод. Дякую дуже, що дослухалися до цього моменту. Дякую дуже екосистемі технологічних бізнесів Генезіс, які підтримують нас, які підтримують Збройні Сили України. Нагадаю, завдяки проекту «Здіймемо рокет», завдяки цій ініціативі вдалося зібрати понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти організатори направлять на придбання бригадних комплектів аеророзвідки для 112, 114 та 241 бригад ТРО Збройних Сил України. Вже в січні вся необхідна техніка буде доставлена для бригад, і вони зможуть взяти їх у користування та виконання бойових завдань. Дуже тішуся, що подібні проекти в Україні є, що їх підтримують. І на сам кінець хочу закликати вас найголовніше: не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Це надзвичайно важливо. Долучайтесь до різних ініціатив. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, а ваша допомога насправді дуже і дуже важлива, навіть якщо ви про це не думаєте чи так її не сприймаєте. Кожна гривня необхідна, і, будь ласка, давайте це буде нашим головним таким кредом і на завершення цього року, і на весь 2024 рік підтримувати ЗСУ. Дякую всім, що були з нами.